жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Сауытай. Шымкентте бүгін облыстық прокуратураның алдында қаланың 46 жастағы тұрғыны Нүркен Айнабеков наразылық танытып, өз-өзін өртеді. Оқиға түстен кейін сағат 3:30 шамасында болған. Өртенген адамды жедел жәрдем қызметі алып кеткен, қалалық жедел жәрдем қызметінің кезекшісі өздеріне Нүркен Айнабеков есімді азамат күйік шалып түскенін растаған болатын. Азаттық тілшісі Орынбаев атындағы ауруханаға барғанымен, ондағы дәрігерлерден науқасқа қатысты мәлімет ала алмады. Ауруханаға күйеуінің жағдайын естіп жеткен әйелі Айнұр Азаттыққа күйеуінің денесін 65% күйік шалғанын айтты.
Мен жұмыста едім. Жұмыста отырған едім. Бір кісі не алдағы келді дағы сізді мен сізді күйеуіңіз деді. Прокуратураның жанына кетіп барасыз ба, айтып кетті деді. Вообще дөңдіремін деді. Осындай адреспен барасың, телефоныңызды бердім, мен звондадым. Сөйтіп сізге келіп тұрмын деді. Мен жұмыста сабақ бермін.
Дед жасқа буылығып сөйлей алмаған келіншек бірнеше күн бұрын Саятжан құрылыс фирмасының басшысы Нүркен Айнабеков баспасөз мәслихатын өткізіп, өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалғанын айтқан. Қазан айында Шымкенттің Әл-Фараби аудандық сотында Нүркен Айнабеков бұрынғы шенеунік Жамбыл Байғоновқа қарсы істі жеңіп алған болатын. Айнабековтың сөзінше, шенеунік ауылдық аурухана құрылысына қажет 30 миллион теңгені қолды еткен. Сот шешімімен шенеунік 5 жылға сотталған, енді арада бір ай өткен соң Нүркен Айнабековтың өзіне қылмыстық іс қозғалған. Әйелдің сөзінше, күйеуінің әділдік сұрап бармаған жері қалмаған көрінеді.
Ол қашқаннан бері бәрі жерге айтып жүр. Егер де мынау дұрыс шешпесең, мен крайний мераға барамын. Мен крайний мерасы. Мен вообще бүгін ұялатты ойлаған жоқ. Вообще бұл бір жыл болды. Қанша жазып жатыр. Генераль прокуратура жазады, генераль прокуратура, областной прокуратура жүреді, областной прокуратура городской прокуратура жүреді. Эта прокуратура қайтадан ДВД-ға жібереді, как издевательство. А ДВД-ді бәрі сорып отыр.
Бейсенбі күні кешке оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасы бұл жайтқа қатысты ақпарат берді. Онда 22 желтоқсан күні сағат 3 шамасында оңтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының ғимаратының алдында азамат Нүркен Айнабеков ешқандай талап қоймастан өзімен бірге алып келген жанар жағармайды денесіне құйып жағып жіберді. Маңайдағы адамдар дереу көмек беріп отты сөндірді. Алдын ала мәлімет бойынша Айнабеков өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша полиция басқармасының сәрекетіне наразылығын білдірген, оның үстінен қылмыстық кодекстің 4 бабы бойынша алаяқтық құжаттарды қолдан жасау, жала жабу, сөз тасу баптары бойынша іс қозғалған. 18 қараша 2016 жылы Әл-Фараби ауданы прокуратурасы мен Айнабековке қатысты қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа жолданған. 2016 жылдың 12 желтоқсанында бірінші сот процесі өткен екен. Дегенмен сотталушы Айнабековтің қорғаушысының сотқа келмеуіне байланысты сот отырысы 22 желтоқсанда сағат 3-ке тағайындалған. Қазіргі таңда Айнабеков ауруханаға жеткізіліп, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Істің мән-жайы анықталып, нәтижесі қосымша хабарланады делінген ақпаратта. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.